слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. «Ранкова свобода» починає інформаційний день. На календарі середа, 21 жовтня, у студії Юрій Митичук та Ірина Гнатишин. І в сьогоднішній програмі говоритимемо про таке. Із регіонів у відродження. На виборах у Харкові лідирує команда Кернеса, констатують соціологи.
Даже Майдан не смог сформировать в городе Харькове гражданское общество. То есть Харьков и Харьковская область не сформировала это понимание гражданской активности.
Падатиме чи просто коливатиметься? Якого курсу гривні чекати в наступні місяці?
Від початку місяця долар на міжбанківському валютному ринку подорожчав на гривню 17 копійок. Утім, за словами експертів, наразі є підстави говорити не про падіння, а радше про коливання курсу гривні.
Чеський документаліст останні 2 роки постійно відвідує Україну. Що ж він бачить?
Просто не дістався все там, страшно.
На Майдані я побачив, що означає солідарність. В Криму я відчув, що означає окупація. А на Донбасі початок війни.
І що означають чергові вибори в Україні? Яких змін очікувати? Розквіту демократії після Майдану чи закріплення залежності партій від олігархів? Поговоримо про це в другій частині «Ранкової свободи».
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ірина Гнатишин починає ранок з новин. Тобі слово, Ірино.
Дякую, доброго ранку. Конституційний суд України призначив на четвер, 22 жовтня, розгляд справи про відповідність Конституції закону України про очищення влади або так званого закону про люстрацію, про що повідомила директор департаменту з питань люстрації Мін'юсту Тетяна Козаченко. За її словами, тільки в центральному апараті Державної фіскальної служби під люстрацію потрапляють 42% осіб. В квітні цього року Конституційний суд вже розглядав закон про очищення влади щодо конституційності окремих положень закону, але розгляд переніс. Засідання суду супроводжувалося протестом представників громадськості, які побоювалися, що суд визнає закон неконституційним. Закон про очищення влади, що передбачає люстрацію посадовців в Україні за низкою критеріїв, набрав чинності у жовтні минулого року. Сьогодні Збройні сили України продовжать відведення озброєння від лінії зіткнення в зоні АТО, зокрема, на Маріупольському напрямку. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО Фейсбуку сьогодні вранці. Крім того, в штабі заявили, що за минулу добу на Дебальцівському напрямку відвели близько 60 танків. Сепаратисти з угруповання ДНР напередодні заявили про початок відведення зброї на Дебальцівському напрямку і звинуватили українських військових в спробі наступу на околицях Донецька. В угруповані ЛНР заявили, що Народна міліція ЛНР, так звана, розпочала відведення озброєнь ще 3 жовтня. Матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між «Динамо Київ» та «Челсі Лондон» на НСК «Олімпійський» у вівторок закінчився нульовою нічиєю. В результаті після 3 турів київська команда має 5 очок, а «Челсі» – 4. В наступному турі «Динамо» і «Челсі» зустрінуться на стадіоні «Стемфорд-Брідж» у Лондоні 4 листопада. Сьогодні відбудеться ще 8 матчів 3-го туру Ліги чемпіонів, в якому, зокрема, донецький «Шахтар» на виїзді зіграє з чемпіоном Швеції «Мальме». Виконувач обов'язків міністра екології і природних ресурсів Сергій Курикін вважає доцільним відновити болота на місцях торфовищ для вирішення проблеми з їхнім загоранням. За його словами, виникнення пожеж в природних екосистемах пов'язане не лише з аномальною високою температурою повітря, але і через недбалість людей. Нині, за словами експертів, найскладніша ситуація у Києво-Святошинському, Обухівському, Бродянському і Вижгородському районах Київщини. За прогнозами Укргідрометцентру, найближчими днями на Київщині переважатиме дощова погода, і це сприятиме більш оперативній ліквідації осередків тління торфовищ. За даними ДСНС, на сьогодні на території Київської області тліє понад 20 осередків торфу на загальній площі 119 гектарів. 19 жовтня рятувальники повідомили, що загальна площа тління торфовища на Київщині становила 122 гектари. Влада Норвегії заявляє, що відсилатиме назад біженців, які прибувають на її територію з Росії, маючи право проживати там. Поліція заявляє, що близько 1600 сирійців та інших мігрантів досягли скандинавської країни через Арктику і прикордонний пункт Стурскуг, що розділяє північну Росію з Норвегією. Приблизно 20-30% сирійців, які живуть в Росії на законних підставах, обрали цей маршрут, бо він не такий небезпечний, як рух через Середземне море на надувному човні. Міністр юстиції Норвегії Андерс Анунсен наказав імміграційним службам ретельно перевіряти дані осіб з Росії, які шукають притулку в скандинавській країні на предмет подвійного громадянства, права на проживання і візу. Цьогоріч заяви про надання притулку в Росії подали близько 2000 осіб, що прибули з Російської Федерації в порівнянні з 20-ма торік. Більшість заявників називаються громадянами Сирії, однак серед них є вихідці з Афганістану та Іраку.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Результати місцевих виборів, що мають відбутися вже цієї неділі, можуть стати поштовхом до радикальних змін в Україні, так вважають експерти. Вони кажуть про можливість перетворення муніципального господарювання на справжню регіональну політику. Політологи серед перспектив виборів називають і шанс на злам олігархічної партійної системи. Водночас кандидати в депутати нарікають на недостатні повноваження органів місцевого самоврядування і визнають, що в разі отримання мандатів не зможуть зробити багато. Про те, як нинішні вибори можуть вплинути на подальший розвиток подій в Україні, ми поговоримо сьогодні в другій половині ранкової свободи.
Уже такої централізованої олігархічної партійної системи, яка зжимається, збирається свідомо в парламенті на центральному рівні, вже не буде, і вона не має необхідності. Публічно це буде виглядати як представництво тих чи інших партій на місцевому рівні. Фактично формуємо нову політику, тому що на містах буде робитися політика. Це як робиться в багатьох країнах, які є децентралізовані.
А як ви гадаєте, шановні слухачі, що змінять чергові вибори в Україні? Чекаємо на ваші дзвінки в другій половині нашої програми. Також залишайте свої міркування на цю тему на сторінках Радіо Свобода в популярних соціальних мережах.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
До теми місцевих виборів в Україні ми так чи інакше повертатимемося впродовж усієї програми. Так, на Харківщині вибори можуть принести успіх колишнім регіоналам, соратникам чинного мера Геннадія Кернеса. Такий прогноз дають соціологи. Конкуренція за мандат депутата Харківської обласної ради складає 10 кандидатів на місце, а в міській раді за 84 депутатських крісла змагається понад 1000 претендентів. Наш кореспондент у Харкові Володимир Носков спробував з'ясувати, чи спроможні пройти в депутати нові політики та громадські активісти Євромайдану.
За даними різних соціологічних опитувань, на Харківщині зі значним відривом лідирує у перегонах партія «Відродження», кандидати якої можуть набрати до 40% голосів. Друге місце посідає за соцрейтингами партія «Наш край» із майже 9% виборців. На третьому місці в рейтингу – «Самопоміч», яку готові підтримати більше 7%. Президентську партію «Блок Петра Порошенка» «Солідарність» готові підтримати на Харківщині більше 4%. Результати решти політичних сил нижче прохідного балу. Експерти передбачають, що команді Геннадія Кернеса, а це переважно колишні регіонали, з легкістю вдасться набрати потрібну кількість депутатських багнетів для створення більшості у міській раді та обласній. Натомість опоненти мера дорікають нинішньому голові обласної адміністрації Ігорю Райніну, який очолює регіональну організацію БВП «Солідарність», здачі інтересів євромайданівців. Деякі політологи припускають, що це нібито могло статися тільки за домовленістю самого Кернеса та Ігоря Коломойського, з яким пов'язують партію «Відродження», і з адміністрацією президента. Натомість Ігор Райнін категорично відкидає звинувачення.
Якщо, як ви говорите, списки узгоджувалися, то хто об этом може знати, да? Для так, щоб обсуждати, як ви сказали, в широкому загалі без мікрофону. Да? А другий момент виникає, зачем?
Сергій Чернов, колишній член партії регіонів, голова Харківської обласної ради, який знову балотується до депутатів, але тепер від «Відродження», не цурається футболки з надписом «Беркут», яку вдягав у лютому 2014 року, коли ще тривали сутички на київському Євромайдані.
В «Беркуті» були люди, які, мабуть, винуваті, і, мабуть, серед «Беркуту» були чесні люди, які після цього захищали нашу країну на Сході.
Опоненти Кернеса цікавляться, чому євромайданівські активісти і політики не змогли або не забажали створити потужну силу, якій би міг повірити електорат. Натомість волонтерів і активістів розхапали різні політичні проекти. Свій погляд і з цього приводу висловлює соціолог, доцент університету імені Каразіна Сергій Аксьонов.
Даже Майдан не смог сформировать в городе Харькове гражданское общество. То есть Харьков и Харьковская область не сформировала это понимание гражданской активности.
На 1522 мандати до обласної, міських та районних рад регіону від партій зареєструвались понад 9 тисяч кандидатів, у середньому 6 претендентів на один мандат.
Це був наш кореспондент у Харкові Володимир Носков.
Місцеві вибори 25 жовтня. Інформація для відповідального рішення.
І від очікування щодо нових виборів до економічних прогнозів на майбутнє. Протягом року український бізнес очікує зниження курсу гривні до понад 26 гривень за долар. Про це йдеться у щоквартальному опитуванні керівників підприємств, яке проводить Національний банк України. За словами експертів, такі очікування є занадто песимістичними, бо про значне падіння курсу гривні нині говорити немає підстав. Із фахівцями спілкувався наш колега Дмитро Шурхало.
За даними Міністерства фінансів, у попередньому варіанті проєкту державного бюджету на наступний рік закладено курс 24 гривні за долар. Між тим, підприємці прогнозують зниження курсу національної валюти до 26 гривень за долар. За даними опитування Нацбанку, зниження курсу гривні в наступні 12 місяців очікують понад 80% респондентів. За видами економічної діяльності, найбільш песимістичні очікування серед підприємств енерго- і водопостачання та будівництва, найоптимістичніше налаштовані під підприємства торгівлі. За словами економіста Ярослава Жаліла, зараз наявні чинники, які можуть спричинити девальвацію гривні, але вони не конче мають спрацювати.
Національного банку є прогноз Міжнародного валютного фонду, де, в принципі, взагалі не очікується помітної девальвації гривні. Коливання можливі і неминучі, звичайно. Ну, щось 26 на кінець наступного року виходить, ну, щось мені трошки видається надмірним.
Як зазначають у Нацбанку, останні півроку українці більше продають валюти, ніж купують. Зокрема, у вересні перевищення продажу над купівлею валюти становило близько 170 мільйонів доларів. Відтак, згідно з офіційною статистикою, причин для зростання курсу немає. Натомість експерти звертають увагу на те, що у Національному банку не враховують ситуацію на тіньовому ринку. Між тим, з огляду на запроваджені минулого року обмеження на купівлю валюти, більшість таких операцій відбувається у позабанківському обігу, зазначає колишній заступник голови Нацбанку Ярослав Солтис.
Офіційний валютний ринок – це процентів 20-30 від реального ринку валюти. Ну, десь 80, я думаю, відсотків ринку в тіні. Валютні обмінники не звітують перед Нацбанком. Крім того, є обмінники, які навіть не є банківськими.
Проте, за словами Ярослава Жаліла, попит населення не є вирішальним при формуванні валютного курсу.
Тут набагато потужніше впливають поточні попити пропозицій імпортерів і експортерів, або якісь інші там виходи потужних клієнтів на банк, там мається на увазі для погашення якихось зовнішніх заборгованостей. А готівковий попит впливає, перш за все, на різницю між курсом Національного банку і курсом в обмінках.
Між тим, 20 жовтня Національний банк понизив офіційний курс гривні на 37 копійок до без однієї копійки 22 гривень за долар. Від початку місяця долар на міжбанківському валютному ринку подорожчав на гривню 17 копійок. Утім, за словами експертів, наразі є підстави говорити не про падіння, а радше про коливання курсу гривні. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
З прогнозами та очікування економістів можна ознайомитися і на сторінках української преси.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Розроблена Мінфіном модель податкової реформи передбачає скорочення фіскального навантаження ще на 60 мільярдів гривень. Відповідно, щоб не зруйнувати економічну стабільність, приблизно на таку ж суму державі треба зменшити рівень видатків. Про те, як можна знизити видатки бюджету, розмірковують експерти газети «День». Більшість з них вважають, що варто негайно розпочати пенсійну реформу, почистити, наприклад, так звані мертві душі, навести лад з поверненням ПДВ, зробити обов'язковими онлайнові державні закупівлі, а ще втілити реформу, яка запобігає крадіжкам із держскарбниці, а не лише карає за них. Народні депутати ризикують незабаром позбутися мандата, якщо тричі поспіль пропустять без поважної причини сесію Верховної Ради. З відповідною ініціативою виступив президент Петро Порошенко. Однак, як пише газета «Сьогодні», парламентарі навряд чи проголосують за такий законопроект, навіть якщо він потрапить до Верховної Ради. Зважаючи, що подібну ініціативу реалізувати важко, можна було б бодай ввести штрафи за прогули. Це більш реалістично, зазначає «Сьогодні». Газета «Україна молода» стверджує, що наступний тиждень буде цікавим для українців не лише результатами місцевих виборів. За кілька днів авіакомпанії завершують так званий період літньої навігації. Отже, припиняються прямі польоти між українськими та російськими аеропортами. Станом на сьогодні пряме авіаційне сполучення після 25 жовтня скасовується повністю. Але з'явився шанс, що сторонам вдасться домовитися, і літаки принаймні двох компаній курсуватимуть цими маршрутами. Москва, яка ще недавно затвердженням видання «Бундючно» заявляла про цілковите закриття своїх литовищ для українців, запросила мирову. Про причини, а також про те, які компанії можуть отримати дозвіл на авіаперевезення, розповідає газета «Україна молода». Вибори цього року позначені низкою нових тенденцій, які суттєво відрізняють їх від попередніх. Хоча, констатує газета «День», політики, які раніше пропонують виборчим безліч популістських гасел. Головною ж особливістю нинішніх виборів є спроба перефарбувати старі регіональні проекти під нові бренди, які у своїй передвиборчій риториці використовують прорахунки нинішньої влади. Помітно, що деякі представники регіоналів намагаються пройти через певні патріотичні партії. Зокрема, в пропрезидентський проект «Солідарність» разом із фронтовиками і ударівцями йдуть ті, хто фактично спонсорував сепаратистів. І все ж, наголошує газета, незважаючи на модернізовану ширку, брудні технології і адмінресурс, постмайданна Україна все ще має шанс зупинити новий наступ кланової системи. До речі, тему місцевих виборів, шановні слухачі, нагадаю, ми продовжимо далі в «Ранковій свободі», і ви теж матимете змогу висловитись стосовно того, яких змін в Україні слід очікувати після виборів 25 жовтня.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Розвиток подій в Україні вже кілька років досліджує молодий чеський режисер Лудек Ондрушка. Не шкодуючи грошей і часу, він знімає в Україні документальні фільми, показує їх на батьківщині та роз'яснює, що ж відбувалося на Майдані, в Криму та на Донбасі. Лудек Ондрушка стверджує, чеські медіа, особливо телебачення, мають промосковські настрої, а тому глядачі мають викривлений погляд на українські події. Моя колега Марія Щур спілкувалася з режисером після одного з його виступів у Празі.
На чесько-польському прикордонні у невеличкому містечку Чеський Тішин жив собі незалежний журналіст-документаліст 32-літній Лудек Ондрушка. Коли влітку 2013 року він познайомився із першими у своєму житті українцями, які приїхали до чеського міста Оломоуц, то про Україну знав не більше, ніж пересічний чех.
Ми подружилися, і вони покликали мене на свої дебати до Києва, до своєї гімназії. Це престижна київська Кловська гімназія, туди ходять і діти нинішнього президента. І завдяки участі у цих дебатах я дещо познайомився з Києвом, який мені дуже сподобався. І не лише тим, що це є гарне місто, але і тим, що там є чудові люди. Ці люди були як мої брати.
Але просто ці люди були як мої брати.
Візит Лудека Ондрушки припав на кінець жовтня 2013 року. І разом зі своїми новими українськими друзями він неочікувано для себе опинився на Майдані. Лудек протягом трьох місяців Майдану тричі повертався перебрався в Україну і востаннє застав Майдан уже після розстрілів. За його словами, усі гроші, які він заробляє зйомкою рекламних роликів, вкладає у поїздки в Україну. А обійшлося це йому вже у кругленьку суму – близько 150 тисяч крон, що є майже стільки ж у гривнях.
Просто не розстався все там, страшно все відчитався на гріхах.
І не було дня, щоб я не згадував про Майдан. Потім я був у Криму, на Донбасі, куди їжджу вже понад рік, і там знімаю свій документальний фільм. На Майдані я побачив, що означає солідарність. В Криму я відчув, що означає окупація. А на Донбасі початок війни і як люди вирішували, що робити – братися до зброї чи втікати.
Ці ключові моменти української історії Людик намагається знімати на камеру, але показати їх на чеському телебаченні, попри професійну якість зйомки, йому не вдається.
Росія має настільки сильний фінансовий вплив, що медіа бояться щось говорити проти Росії. Роблять вигляд, що вони є прозахідними, але коли йдеться про російську державну систему, то поводяться дуже обережно, бояться.
Так вони словно потрібні, бойся.
Розповідає Людик Ондрушка, який нині ділить свій час між зйомками своїх документальних стрічок в Україні і розповідями про них у Чехії. Марія Щур, Радіо Свобода.
7:29 у Києві триває ранкова свобода, і зараз запрошуємо вас, шановні слухачі, поговорити про те, що означають чергові місцеві вибори, які, нагадаю, відбудуться найближчої неділі, і як вони можуть вплинути на подальший розвиток подій в Україні.
Вже такої централізованої олігархічної партійної системи, яка зжимається, збирається свідомо в парламенті на центральному рівні, вже не буде, і вона не має необхідності. Публічно це буде виглядати як представництво тих чи інших партій на місцевому рівні. Фактично формуємо нову політику, тому що на містах буде робитися політика. Це як робиться в багатьох країнах, які є децентралізовані.
За кілька хвилин ми слухатимемо різні думки політологів та експертів, але нам також цікаві ваші міркування, шановні слухачі, отож телефонуйте до нас на прямий ефір.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Обговорення почнемо після новин, з якими вас ознайомить Ірина Гнатишин.
За результатами засідання тристоронньої контактної групи напередодні в Мінську, її учасники констатували, що однією з головних проблем на сьогодні є розмінування території на Донбасі. Про це повідомив спеціальний представник Організації з безпеки і співпраці в Європі Мартін Садік. За його словами, на цій проблемі зосередилась робоча підгрупа з питань безпеки. Економічна підгрупа розглядала можливість відновлення інфраструктури в регіоні, зокрема систем водопостачання. Політична підгрупа продовжила обговорювати питання виборів на нині окупованих територіях. Стосовно гуманітарних питань Садік звернув увагу, що на окупованих територіях досі заборонено працювати всім агентствам Організації Об'єднаних Націй. З усіх міжнародних гуманітарних місій туди допускають тільки Червоний Хрест. Наступну зустріч запланували на 27 жовтня. У вівторок у Мінську зустрілися всі чотири робочі підгрупи з політичних, економічних, гуманітарних і безпекових питань, а потім і сама тристороння контактна група, до якої пізніше долучилися і представники сепаратистів. Ніч у зоні проведення антитерористичної операції минула без порушень мінських домовленостей. Про це заявляють у прес-центрі АТО, про що йдеться в повідомленні Фейсбуку. Після відведення танків на Дебальцівському напрямку сьогодні продовжується відведення озброєння на Маріупольському. Як вчора, так і сьогодні за процесом відведення спостерігатимуть представники місії ОБСЄ, йдеться в повідомленні прес-центру. Як заявили в штабі АТО, за минулу добу на Дебальцівському напрямку відвели близько 60 танків. Сепаратисти з угруповання ДНР напередодні заявляли про початок відведення озброєнь також на Дебальцівському напрямку і звинуватили українських військових у спробі наступу на околицях Донецька. В угрупованні ЛНР заявили, що Народна міліція ЛНР розпочала відведення озброєнь ще 3 жовтня. У четвер Конституційний суд призначив засідання про розгляд справи щодо відповідності Конституції Закону України про очищення влади. Про це повідомила представниця Мін'юсту Тетяна Козаченко. За її словами, тільки в центральному апараті Державної фіскальної служби на сьогодні під люстрацію потрапляє 42% співробітників. В квітні цього року Конституційний суд вже розглядав закон про очищення влади щодо конституційності окремих положень закону, але переніс розгляд. Засідання суду супроводжувалося протестом представників громадськості, які побоювалися, що суд визнає закон неконституційним. Чехія потребує активної і регульованої міграційної політики, зокрема і щодо українців. Про це заявив голова уряду України Богуслав Соботка. На думку чеського прем'єра, до Чехії потрібно запрошувати іноземних фахівців, передусім з близьких і споріднених культурно країн. Далі цитата: найбільшим реальним бар'єром є сьогодні функціонування візової системи з Україною, яка по суті є цілком недієздатною. Уряд вже незабаром розгляне проект закону, який дасть можливість працедавцям, що шукають робочу силу в Україні, заявити про свої потреби, сказав Соботка. І на сам кінець матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між Динамо Київ та Челсі Лондон на НСК Олімпійській в Києві напередодні закінчився нульовою нічиєю. В результаті після трьох турів київська команда має 5 очок, а Челсі 4. В наступному турі Динамо і Челсі зустрінуться у Лондоні 4 листопада. Сьогодні, до слова, відбудуться ще 8 матчів третього туру Ліги чемпіонів, в якому, зокрема, Донецький Шахтар на виїзді зіграє з чемпіоном Швеції Мальме.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
І 7:33, і ми в Ранковій Свободі переходимо до обговорення актуальної на сьогодні теми. Місцеві вибори, що мають відбутися вже цієї неділі, можуть стати поштовхом до радикальних змін в Україні, так вважають експерти. Вони кажуть про можливість перетворення муніципального господарювання на справжню регіональну політику. Політологи серед перспектив виборів називають і шанс на злам олігархічної партійної системи. Водночас кандидати в депутати нарікають на недостатні повноваження органів місцевого самоврядування і визнають, що в разі отримання мандатів не зможуть зробити багато. Отже, про те, як нинішні вибори вплинуть на подальший розвиток подій в Україні, чого слід очікувати, це дізнавався журналіст Радіо Свобода Дмитро Баркар, і ми вітаємо Дмитра у студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку, Юрію, доброго ранку, шановні слухачі.
Дмитре, перш ніж говорити про зміст і значення цьогорічних виборів і очікування від них, цікаво було б дізнатися, як то кажуть, вартість і ціну для партії та кандидатів в грошовому еквіваленті цих виборів.
На цю тему провели дослідження комітет виборців разом із суспільно-політичним порталом Depo.ua. Зараз, мабуть, у нас немає часу детально розглядати всі цифри, тому я назву дві основні показові. Тобто, загалом витрати партії на цю кампанію оцінюють у 2 мільярди гривень. Ці кошти пішли на рекламу як таку, на приховану рекламу, яку називають джинсою, на утримання виборчих штабів, ну і, звісно, на підкуп виборців, і саме цього стосується друга цифра, яку я хочу назвати. Зараз у середньому за те, щоб виборець проголосував за того чи іншого кандидата, пропонують 300 гривень. От так зараз оцінюють голос виборця.
А цікаво, яке ж значення нинішніх місцевих виборів для самих цих партій? Якщо такі гроші вони вкладають в це, що вони, власне, обіцяють і що вони планують отримати взамін?
Мабуть, слід відзначити, що обіцяють у під час виборчої кампанії одне, а у більш серйозних розмовах з журналістами чи у приватному спілкуванні зовсім інакше свої обіцянки представляють кандидати у депутати місцевих рад. Мабуть, всі виборці бачили те різноманіття бігбордів, інших видів реклами, де партії обіцяли, ну, чи не фантастичні речі, але, ну, принаймні, які не мають жодного стосунку до роботи місцевих рад, тобто обіцяли і контрактну армію, і чесні соціальні виплати, і подолати корупцію, що лише не обіцяли. Але попри ці глобальні обіцянки, кандидати у спілкуванні визнають, що коли стануть депутатами в цьому разі, навряд чи зможуть вирішити набагато менш масштабні питання. Так, претенденти на мандати нарікають на недостатні повноваження цих органів, саме цим пояснюють те, що вони не зможуть виконати більшість своїх обіцянок і не радять виборцям завищувати свої очікування щодо результатів нинішніх виборів. І адже хто б не став переможцем у тому чи іншому регіоні, депутати не зможуть змінити систему влади чи істотно збільшити надходження до місцевих бюджетів. І що стосується надходжень і коштів, то говорять кандидати і про певну загрозу того, що виникне черговий виток корупції, адже через такі високі витрати на кампанію доведеться повертати якось кошти, і саме через це може виникнути цей виток корупції. От, зокрема, що на цю тему говорить кандидат у депутати Київської міської ради від політичної партії «УКРОП» Дмитро Сіманський, маємо змогу послухати прямо зараз.
Українська політика завжди була занадто капіталізованою. Ми маємо занадто високий поріг входження в українську політику. В тому числі це і призводить до тих жахливих проявів корупції політичної, які ми потім спостерігаємо в діяльності в органів виконавчої, законодавчої влади, влади на місцях. Тому що так дорого за великим рахунком зайти всерйоз в українську політику, тому багато політиків, багато політичних сил, тому що вони витратилися дуже сильно для того, щоб в цю політику зайти. Треба дивитися на ці вибори до місцевих рад, саме на, як ще в тому числі, як і на тренувальний майданчик на виборах до Верховної Ради.
А як ви дивитеся, шановні слухачі, на майбутні місцеві вибори, які відбудуться цієї неділі? Висловлюйте свої міркування і думки за нашим телефоном 490-29-05, 490-29-06, код Києва 044. Телефонуйте. Я нагадаю, цю тему ми обговорюємо з колегою, журналістом Радіо Свобода Дмитром Баркарем. Він в студії Ранкової Свободи. Отже, ми почули думку, власне, кандидата, який балотується, так, на місцевих виборах. Чого варто очікувати і самим кандидатам від виборах, від виборів? Все-таки політологи, експерти говорять про те, що можливі очікування реальних змін і перетворення в Україні після місцевих виборів. Про які саме от зміни і перетворення говорять політологи найчастіше? Все-таки ми говоримо про децентралізацію в Україні, і от місцеві вибори, можливо, це дійсно якийсь крок вперед.
Так, політологи більш оптимістично оцінюють можливі результати виборів, можливо, вони глибше вдивляються в картину, якось глибше оцінюють. Навіть називають ці вибори унікальними стосовно того, які вони надають країні шанси. Вони говорять, що від результатів цих виборів залежить те, в який спосіб надалі будуть розгортатися події в країні. І, ну, цитуючи одного з політологів, як він говорить, чи піде країна шляхом еволюційних змін, чи знову ми побачимо революційний розвиток ситуації. Тобто нині відбуваються вибори того, яка буде політика впроваджуватися в країні, і, власне, де і як це відбуватиметься. І, зрештою, вважають, що в результаті може виникнути, навіть без конституційних змін, певний перерозподіл коштів між центром та регіонами. Так от, зокрема, політолог Вадим Карасю, якого я вже процитував трохи вище, каже, що нинішня система влади має тимчасовий, такий собі проміжний характер, і в результаті нинішніх місцевих виборів може постати, створитися нова політика, яка матиме регіональний акцент. Тобто мова йде про створення нової партійної конфігурації, адже партії, що виникли вже після Революції Гідності, мають шанс закріпити своє становище у регіонах, водночас шанси на реванш мають і політики старого гатунку. А для політичних утворень, які на сьогодні не мають представництва у Верховній Раді, зараз особливо важливо отримати представництво саме у тих регіонах, які є для них базовими, тобто звідки вони походять, чи де вони мають найбільшу електоральну підтримку. І якщо вони реалізують цю мету, якщо вони закріпляться в регіонах, то вони отримають шанс і зростати до загальнонаціонального масштабу. Як кажуть політологи, зрештою має з'явитися муніципальна політика, адже раніше вона виглядала більше схожою на просто регіональний менеджмент, тобто просто таке собі господарювання. І саме тому експерти вбачають у нинішніх виборах можливість для виникнення регіональної децентралізованої політики, яка перетвориться з тіньової, з кулуарної битви за місцеві ресурси на справжню політичну конкуренцію у межах окремих регіонів, міст, областей. Крім того, відзначають політологи, що цього разу до списку кандидатів потрапили багато колишніх депутатів чи навіть урядовців, тобто політиків, які працювали на загальнонаціональному рівні, і експерти вважають, що таке просочування політиків згори донизу також сприятиме становленню унікальної нової партійної конфігурації, чи не в кожному регіоні України. Тобто має виникнути регіональна, як каже політолог Вадим Карасьов, має виникнути нова регіональна мапа партії. От, зокрема, його слова.
Закарпаття. Є Дніпропетровськ, опозиційний блок, УКРОП і інше. Харків, відродження, наш край і БПП «Солідарність». Так, Львів, самопоміч, часткова свобода, Батьківщина. Одеса, опозиційний блок, блок «Солідарність». Можливо, там наш край.
Отже, про партійну розмаїтість, яка може виникнути після місцевих виборів в Україні, ми продовжимо говорити трошки пізніше. Зараз послухаю міркування наших слухачів, які долучаються до розмови. Нагадаю, телефон 490-29-05 і 490-29-06, код Києва 044. Вітаємо першого дозвонювача. Алло.
Алло, це мене?
Так, ви в ефірі. Доброго ранку.
Здравствуйте, да. Я, честно говоря, вот я прошу прощения перед политологом, но я такого абсурда, конечно, от политологов давно уже не слышал в связи. Ну, это касается вот по поводу выборов. А теперь кратко свое мнение. Вот мне кажется, вот выборы на политической основе, политическим партиям, местные органы власти, это вообще абсурд. Это профанация выборов. Если с этими выборами, вот сейчас в последнее время мне пришло в голову фильм «Собачье сердце», по Булгакову, когда там Швондеры и так далее там в своем этом ЖЭКе песни распевали. У меня такое впечатление, что вот эти вот политики, которые сейчас пхаются туда, в эти местные органы власти, вот это вот они там собираются в ЖЭКах, в этих своих этих самых, где там они там собираются заседать, распевать песни. Это будет развал в сортирах.
Зрозуміло. Тобто від високої політики треба переходити до конкретного господарювання, так я розумію міркування нашого слухача. Він не назвався, але в нас на зв'язку ще один слухач. Послухаємо ще одну думку.
Алло, доброе утро.
Доброго ранку. Хто ви звідти?
Это Николай, город Киев, беспокоит вас. Ви знаєте, от вспоминаю свого дедушку, от, который мне говорил: сынок, запомни, если, не дай Боже, там где-то, ну, сядешь, или там будут приводы в милицию, это, говорит, будет пятно на всю жизнь. Ну, это дедушка мне говорил там очень-очень давно. Вот. А вы знаете, когда вот я сейчас слушаю про выборы, вот наш президент бывший, да, Янукович, или, допустим, там товарищ Кернес, вот, честно вам скажу, вот харьковчане, ну не хочется как бы плохо говорить, да, не эфирное выражение, я не буду ни в коем случае. Вот. Но после того, как Гепа и Допа снимали кино, все смотрели этот ролик в Ютубе, да, как могут харьковчане голосовать за этого человека? Ну ему место вообще в другом. Ну, как бы, он, ему не
так,
ну
я бачу, ви, пане Миколо, хоч і мешканець Києва, але добре розумієтесь на політиці, яка складається в Харкові. Ну, такі думки наших додзвонювачів. Нагадаю, 490-29-05, 490-29-06. Мені підказують, є ще один слухач на зв'язку. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго Запоріжжя. Я догадаю, що зараз немає значення, яка система, партійна, непартійна. Як так, як міняються зараз голови і секретарі комісії, то я так розумію, на вибори вже, може, не треба йти, бо цю, зрозуміли, за що получив, отримав нагороду Охендовський. Неважливо, як ми проголосуємо, все, Порошенко вже цей гарант вже для себе вияснив, і все ясно, хто отримує победу.
Ну, не знаю, чи варто з вами погоджуватися з цього приводу. Все-таки, якщо кожен так буде думати, що від його голосу нічого не залежатиме, то врешті-решт і ніяких змін в країні не можна буде досягти. Ми говорили, і політолог говорив про створення різнобарної політичної мапи в Україні. В принципі, ця мапа існує, ну, мабуть, уже останні більше 10 років, принаймні з 2004 року ми пам'ятаємо оці карта України розділена на кольори. нинішні місцеві вибори можуть дійсно привести певні політичні сили в певних регіонах і закріплення їх в свого електорату. Які в цьому переваги, які ризики для громадян і загалом для політики в Україні?
Я хотів би спершу відреагувати на дзвінки в цілому. Просто вони підтверджують думки не одного політолога, які говорили про те, що у цьому моменті є недопрацювання політиків, які зараз балотуються і йдуть в ради, в тому саме, що вони не пояснюють виборцю, дають якісь фантастичні обіцянки, натомість не пояснюють, в чому сенс, смисл і що вони можуть дати. Не дають цих меседжів. І тому, власне, отак виборці саме і розуміють.
Та чи інша політична сила саме в тому чи іншому регіону, так?
І так, і в цілому, що стосується країни. І що стосується політичної мапи? Про ту мапу, яку ми знаємо, яка була раніше, по-перше, йшлося про розподіл на буквально 2-3 партії, і вони превалювали у одразу кількох, десятках регіонів, а зараз вже йдеться про те, що якась партія матиме перевагу в одній області, якась в іншій, і... Тобто йдеться про більш широке представництво, про більш широку кількість, більш велику кількість партій. Ну, а що стосується переваг, можливості виникнення такої системи, то політологи кажуть, що при такій системі ті фінансово-промислові групи, які зараз стоять за певними партіями, будуть контролювати лише той чи інший регіон і не матимуть такого широкого впливу на територію всієї країни. Тобто політика набуде нової якості, вона буде робитися на місцях і буде вирішувати ті проблеми, які є в тому чи іншому регіоні. І тут навіть не йдеться про закріплений законом перерозподіл повноважень центральних та місцевих органів влади. От давайте послухаємо ще раз Вадима Карасьова, що він говорить з цього приводу.
Уже такої централізованої олігархічної партійної системи, яка зжимається, збирається свідомо в парламенті на центральному рівні, вже не буде, і вона не має необхідності. Публічно це буде виглядати як представництво тих чи інших партій на місцевому рівні. Фактично формуємо нову політику, тому що на містах буде робитися політика. Це як робиться в багатьох країнах, які є децентралізовані. Політичні боротьби на місцевому рівні, у кожного регіону буде свій козир. У когось туризм у Львові, місто позиціонує як туристичну столицю України. У когось буде земля на Кіровоградщині, у когось будуть порти, логістика, комунікації, такі інші, як Одеса. У когось середній бізнес плюс промисловість Дніпропетровськ, там Харків. В Києві свої, як кажуть, регіональні фішки.
От чи перейдуть партії дійсно від загальних політичних гасел і тем до от таких конкретних, як сказав Карасьов, регіональних фішок і вирішення їх? Ну це ще питання. Можливо, наші слухачі мають міркування з цього приводу і своє бачення. Давайте послухаємо, хто до нас дозвонився. Алло.
Да, спасибо. Доброе утро.
Доброго ранку.
Я Людмила із Запорожжя, і хочу сказати вот що. Большое спасибо нашому гаранту Конституції Порошенко за то, що нічого не произошло в нашій країні, за то, що ми після виборів, ми очутимся в той іскомій точці, коли це був октябрь-ноябрь 2013 року, після цих виборів. І, знаєте, это наплевательское отношение нашей власти на Майдан гидности, где погибла небесная сотня. И еще хочу сказать, после этих выборов, как говорится, Банивур двоих не выдержит, то есть народ не выдержит их.
Пані Людмило, я думаю, що якраз місцеві вибори це є можливість і вам проявити свою політичну, і, як то кажуть, позицію і показати свій політичний вибір, сходивши на вибори і проголосувавши тим чи іншим чином. Маємо ще слухача на зв'язку.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Дмитро, Харків. Я хотів об'яснити, що відбувається в Харкові, як говориться, правда, с первых рук. Дело в том, что у нас очень много холопского мышления среди населения, откуда оно происходит. Им их обалванивают и путают. После этого они желаемое с действительным. И если Кернес тут правит, и дань собирает, продолжает, и все считают, что благодаря ему Харьков развивается. На самом деле, вопреки ему Харьков развивается. И хотел бы напомнить, что благодаря ему было только одно. Беготня оплота, с Белгорода сюда ездили ребята в черных футболках и все такое. Когда его придавили немножко, уже это уменьшилось. Я не знаю, каким образом там кто с кем договорился, но вот это продолжается подмена понятий. И люди должны достойно себя вести, не обращать внимания на паразитирующих вот этих людишек, которые там во власть рвутся. Я имею в виду его команда. И начать нормально верить в себя и голосовать не за того, кто глаза запудривает и врет нагло в глаза, а голосувати за тих, хто реально щось робить.
Дякуємо вам, пане Дмитре. Дійсно, треба вірити в себе, в першу чергу, виборцям. І от, до речі, ми сьогодні чуємо різної розмаїття думок наших слухачів. Так само і дописувачі в соціальних мережах висловлюють свої міркування щодо того, що для них означає чергові місцеві вибори. Так от, одне з найбільш популярних відповідей – це те, що місцеві вибори – чергова можливість для електорату поповнити запас, ну, так би мовити, халявної гречки. Так само дописувач, зокрема, от Марта Лі, вона так називалася, каже, що місцеві вибори – це можливість трохи підлатати район, бо активізуються і щось роблять тільки якраз за кілька місяців до виборів. Ну от іноді такі меркантильні, як то кажуть, речі переслідують виборці, говорячи про місцеві вибори. А власне, от ми говоримо про місцеві вибори, ми постійно називаємо одні й ті самі політичні сили, переважно одніх тих самих людей. Чи є шанс, що прийдуть нові люди до місцевих рад в результаті місцевих виборів, очолять міста, села, селища? Тобто нові люди – це очікування нових великих перетворень в Україні. Чи можливе це на даному етапі?
На це запитання щойно частково відповіли вже наші слухачі, наші дозвонювачі. Тому що ж так ми чули, що люди незадоволені тим мінімальними перетвореннями чи їхньою відсутністю. Але я в цьому моменті теж хочу відзначити, дещо стати на захист президента – не те, щоб я його виправдовував чи мав якесь певне ставлення, але критику висловлюють на адресу президента, зробив, не зробив, ми забуваємо, що у нас парламентсько-президентська республіка, що ми маємо 450 депутатів, трохи менше їх там на кілька, але не суть питання. Є парламент, ми забуваємо, звинувачуємо президента. Тобто, і що стосується нових облич, не так це, мабуть, важливо, прийдуть ці нові обличчя чи не прийдуть. 200, понад 200 нових депутатів у цій Верховній Раді, і знову ми чуємо про відсутність якихось перетворень. Тому мова більше йде про можливість оновлення державних інституцій, які вже, ну, змінять якісь відносини між президентом, урядом, президентом, парламентом. І це стосується також і перерозподілу коштів між регіонами і центром.
Ну і так, між центром і регіонами. А власне, коли ми говоримо про місцеві вибори, часто згадують також, можливо, варто провести дочасні і перевибори до парламенту. От що думають з цього приводу експерти і політологи?
Експерти кажуть, що від результатів цих виборів багато в чому залежить, чи будуть дочасні вибори, тобто зміни, про які ми говорили вище, навряд чи відбудуться одразу після підрахунку голосів. Потрібен буде час, потрібна буде Верховна Рада, і саме результати місцевих виборів визначатимуть те, скільки треба буде часу. Тобто потрібні будуть дочасні вибори, чи це будуть чергові вибори. І на цю тему у нас от є думка політолога Віталія Бали.
По великому рахунку, і це буде залежати, чи буде 300 голосів, а значить, чи буде мінські домовленості виконані в пункті особливого статусу Донбасу і децентралізації, тобто, чи це буде на 2 роки, чи це буде на 5 років, і це залежить, чи буде коаліція, а значить, і уряд, тобто, по великому рахунку, вони і визначать результати, чи будуть достроково парламентські вибори, чи не будуть.
Отже, ми сьогодні говоримо про очікування та можливості, з якими пов'язують громадяни, політологи та експерти наступні місцеві вибори в Україні з можливими перетвореннями. Ми говоримо про це з журналістом Радіо Свобода Дмитром Варкарем. У нас завершується час в ефірі, і я думаю, що вже за кілька днів, коли відбудуться вибори, ми побачимо, як розвиватимуться процеси, до чого це, власне, буде вести, чи дійсно зміцнюватимуться місцеві органи влади, чи з'являться нові точки дотику, чи навпаки камені спотикання в їхній роботі. Таким інформаційний ранок середи, 21 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. Наша програма завершується. В студії були Ірина Гнатишин, Дмитро Бастанов, Дмитро Баркар і Юрій Матвійчук. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».